aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Pe 25 ianuarie începe campania electorală pentru alegerile generale din februarie 2019. Care este agenda președintelui Parlamentului la Washington și România se pare blochează adoptarea unei declarații critice la adresa Republicii Moldova în cadrul viitoarei reuniuni a miniștrilor de externe europeni. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! România a reușit să blocheze planurile adoptării unei declarații critice la adresa Republicii Moldova de către țările membre ale Uniunii Europene, potrivit unor surse diplomatice competente. Declarația urma să fie examinată pe 10 decembrie la reuniunea miniștrilor europeni de externe. România, sprijinită și de Ungaria, și-a exprimat însă opoziția clară față de conținutul ei, așa încât nici nu va mai fi pusă pe agenda reuniunii. În proiectul declarației văzut de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, sunt exprimate îngrijorări semnificative cu privire la respectarea principiilor democratice, statului de drept și drepturilor omului în Republica Moldova în lumina mai multor evenimente de anul acesta, inclusiv invalidarea alegerilor de primar în Chișinău. Celelalte două instituții ale Uniunii Europene, Comisia și Parlamentul, au adoptat deja asemenea declarații, suspendând ajutoare substanțiale pentru Republica Moldova. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, spune că guvernul român este pregătit pentru preluarea președinției rotative a Uniunii Europene de pe 1 ianuarie. Juncker a vorbit la Bruxelles după o întrevedere cu șefa guvernului român, Viorica Dăncilă, și ceilalți membri ai cabinetului. Oficialul european a mai spus că problemele privind statul de drept în România, semnalate de Comisia Europeană, nu au legătură cu exercitarea președinției. Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Statele Unite că ar vrea să folosească Rusia în calitate de țap ispășitor pentru a-și justifica decizia de a se retrage din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare semnat în 1987. Putin le-a vorbit jurnaliștilor la Moscova, l-a auzit după ce secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat că Statele Unite își vor suspenda obligațiile asumate prin tratat dacă Rusia nu revine în 60 de zile la respectarea deplină și verificabilă a documentului. Putin a mai spus că și Rusia se va retrage din tratat după Statele Unite. Washingtonul acuză Moscova că l-ar încălca deja, construind rachete de croazieră care reprezintă un pericol direct pentru Europa. Am citat din declarația secretarului de stat Pompeo. Președintele Igor Dodon a plecat într-o nouă vizită în Rusia, spunând că va reprezenta în premieră Republica Moldova la o întâlnire a Uniunii Economice Eurasiatice la Sankt Petersburg. Președintele spune că a obținut în luna mai pentru Republica Moldova statut de țară observatoare în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice. Guvernul și Parlamentul de la Chișinău nu recunosc însă această cooperare. La Chișinău, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu spune că nu a primit nicio solicitare oficială din partea Israelului de a verifica presupusele diplome eliberate mai multor medici israelieni care au fost arestați la începutul lunii și acuzați că și-au falsificat studiile. Aproape 40 de medici și farmaciști angajați în spitale din Israel au fost arestați pe 2 decembrie de poliția israeliană, iar presa internațională a scris că presupusele acte de studiu false provin din Armenia, Fâșia, Gaza și Republica Moldova.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org, tot acolo reportaje de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Comisia Electorală Centrală a aprobat azi calendarul acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019. Campania electorală propriu-zisă, așa numită agitație electorală, începe pe 25 ianuarie. Până atunci ar urma să fie desemnați și candidații. Calendarul CEC mai spune că până la 9 martie, Curtea Constituțională ar urma să confirme sau infirme rezultatele scrutinului. Mai multe de la Ala Ceapai.
Desemnarea și înregistrarea candidaților va începe cu două luni înainte de alegeri, adică din 26 decembrie. Din această dată, candidații ar urma să depună setul de documente pentru a obține înregistrarea oficială. În premieră, cei care vor aspira la funcția de deputat vor trebui să prezinte și un certificat de integritate. Acesta e văzut de oponenții actualei guvernări ca un instrument ce ar putea ridica obstacole în calea candidaților incomozi. Timp de o lună, adică până la începerea agitației electorale, candidații din circumscripțiile uninominale ar urma să colecteze semnături pentru a fi înscriși în cursă. Un candidat bărbat ar urma să adune de la 500 până la 1000 de semnături de la alegătorii din circumscripția în care candidează, iar un candidat femeie are de adunat de două ori mai puține semnături. Această diferențiere sau discriminare pozitivă a fost prevăzută pentru a încuraja participarea unui număr cât mai mare de femei, asigurând astfel egalitatea de gen în viitorul legislativ. Mai dificil pare a fi pentru concurenții care vor să candideze în cele trei circumscripții destinate diasporei. Aceștia, chiar dacă sunt stabiliți peste hotare, vor trebui să vină la Chișinău pentru a se înregistra în calitate de candidați. La fel ar urma să procedeze și cei care vor să candideze în cele două circumscripții din regiunea transnistreană. Această prevedere a stârnit deja critici în rândul diasporei. Iată ce ne spunea anterior o reprezentanta a diasporii, Maria Camelia Vasilov.
Dacă ați urmărit care sunt datele limite pentru cei foarte mulți pași care trebuie făcuți pentru a avea un candidat înregistrat și gata de campanie, acești pași trebuie făcuți mai mult în perioada sărbătorilor de iarnă și necesită ca acel candidat să fie de foarte multe ori în Moldova, deci aici acasă se depună diferite documente la Chișinău, având la sfârșit doar vreo 3 săptămâni, nu mai mult, de campanie propriu-zisă în care își permite să fie în afara Moldovei.
Comisia Electorală Centrală a decis azi că în cele 3 circumscripții din diaspora și în cele 2 pentru locuitorii din regiunea transnistreană, candidații vor avea anumite facilități la colectarea semnăturilor. Acestea vor putea fi adunate nu doar în circumscripțiile respective, condiție respectată în toate celelalte circumscripții. Candidații își vor putea aduna semnături de sprijin peste tot, iar în listele de subscripție vor putea fi trecute nu doar datele din buletinul de identitate, ci și datele pașaportului, a precizat președinta CEC Alina Rusu. Aceste modificări, spun unii observatori, deși aparent facilitează participarea candidaților proveniți din diaspora sau din regiunea transnistreană, avantajează în egală măsură sau chiar mai mult pe cei neaparținând celor două categorii. Mai cu seamă că reprezentanții diasporei, spre deosebire de cei de acasă, nu își vor putea finanța campania, întrucât finanțarea din exterior este interzisă prin lege. Fiecare pretendent la fotoliul de parlamentar poate candida concomitent pe listă de partid și într-o circumscripție. Până la 26 decembrie, CEC ar urma să stabilească mărimea creditelor pentru concurenții electorali, precum și plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondurile electorale. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un studiu realizat de organizația Expert Forum de la București și partenerii săi din Republica Moldova, comunitatea Watchdog și Centrul Expert Group, demonstrează tendința partidelor politice aflate la putere să-și fidelizeze primari prin alocarea selectivă de bani din bugetul de stat. Mai multe de la Diana Răilanu.
Experții de la București și Chișinău, care au analizat încotro se îndreaptă banii publici și motivele de care se conduc decidenții care au pâinea și cuțitul, au ajuns la concluzia că politicienii foarte frecvent încearcă să cumpere voturile cetățenilor și acest fenomen tot mai răspândit se numește clientelism politic. Președintele organizației neguvernamentale Expert Forum din România, Sorin Ioniță, notează că în toate țările monitorizate în cadrul cercetării Georgia, Republica Moldova și România, banii publici sunt folosiți de guvernanți pentru a fideliza cât mai mulți primari prin alocări arbitrare de fonduri, profitând de reguli neclare și lipsă de transparență. Cine este marele perdant al acestei situații? Omul de rând. plătitorul de taxe și impozite.
Când resursa publică nu e folosită la scopul ei să cumperi cel mai bun serviciu disponibil pentru oameni, ci e folosită în scop politic. Banii se prăpădesc și prin furt, dar se prăpădesc și fără furt. Asta e culmea. Deci, dacă ai un guvern clientelar și o administrație clientelară, ei poate să nici nu ducă bani acasă. Oricum, drumul îți va ieși mai scump și mai prost decât în Germania. Ori noi trebuie să ne luptăm cu ambele fenomene și lumea asta trebuie să o înțeleagă. Să nu mai plece după beneficii pe termen scurt. Infrastructura asta de azi pe mâine, asfaltul turnat în noiembrie, drumurile care nu duc nicăieri, toate astea sunt de fapt o irosire de resurse.
În ce privește Republica Moldova, programele analizate de experți arată că în ultimii ani primarii puterii au primit mai mulți bani decât cei ai opoziției sau așa numiții independenți. Cel mai vădit clientelism politic a fost în 2012, când s-au oferit fonduri impresionante primarilor afiliați Alianței de Guvernare. Potrivit datelor colectate de experți, era de 6 ori mai probabil să primești bani de la bugetul de stat dacă erai primar afiliat guvernării decât dacă erai primar de opoziție. Odată cu reforma electorală și apropierea scrutinului parlamentar, politicienii de la guvernare și-au schimbat tactica. Nu mai repartizează bani în funcție de culoarea politică a primarului, ci favorizează circumscripțiile unde vor candida în februarie anul viitor, în baza votului mixt reprezentanții Partidului Democrat, constată expertul comunității Watchdog Valeriu Pașa.
Dacă vom urmări care sunt traioanele care au beneficiat de cea mai mare finanțare pe alegător și cum se suprapun acestea în limitele circumscripțiilor, lucrurile devin și mai clare. Raionul Nisporieni, care e lider absolut la finanțare, formează împreună câteva localități din Strășeni, circumscripția numărul 17. Iar acele localități este Lozova și Micleușeni. Iar Micleușeni e acel sat unde domnul Plahotniuc împreună cu domnul Gaburici tăia panglica și copilul mergea nereglementar cu bicicletă. Raionul Șoldănești și Rezina, cu excepția la câteva localități, au fost încadrate în circumscripția numărul 13. Da, ele tot au primit bani foarte mulți, în special Șoldăneștiu. Iar candidata puterii acolo va fi președintele raionului Rezina, vicepreședintele PD, doamna Graur. Cimișlie este raionul de baștina domnului Leancă, unde va candida dumnealui, deși se zvonește că va candida și domnul Deacov, dar cred că domnul Deacov nu va mai candida sau va candida, dar nu până la urmă.
În Republica Moldova, un exemplu de clientelism politic îl reprezintă programul guvernamental Drumuri Bune pentru Moldova, spune Valeriu Pașa. Întâi de toate pentru că lucrările de reparație a drumurilor au loc fără proiecte prealabile clare sau studii de fezabilitate, iar condițiile tehnice lasă de dorit și vor ieși la iveală cât de curând. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ce șanse are opoziția extraparlamentară în alegerile din februarie? Valentina Ursu a stat de vorbă cu Maia Sandu, lidera PAS.
Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, cetățenii ar vota pentru Partidul Socialiștilor cel mai mult, după care e Partidul Democrat și pe locul 3 Partidul Acțiune și Solidaritate. Cum comentați aceste date ale cercetării?
E o măsurătoare de care ținem cont, dar în același timp concluzia principală este că sunt încă mulți oameni acolo care nu au luat o decizie, care încă nu sunt convinși și pentru inima acestor oameni o să ne batem în continuare, o să încercăm să le explicăm prin puținele metode prin care putem noi să comunicăm în această țară, să le transmitem mesajele noastre astfel încât să obținem sprijinul lor până la alegeri.
Aceste măsurători arată că Partidul Acțiune și Solidaritate a coborât cu 5% comparativ cu acum 6 luni, când a fost efectuat un alt sondaj. Aveți o explicație de ce a scăzut în topul?
Ar fi mai multe explicații aici. Una dintre ele este campania de propagandă și de știri false fără precedent și în ultimele săptămâni toată lumea a putut să vadă tot felul de acuzații nefondate, tot felul de minciuni care se spun inclusiv de la tribuna Parlamentului, de către reprezentanți ai puterii, de către reprezentanți ai regimului, după care acestea sunt preluate de televiziunile finanțate de Plahotniuc și de Dodon. Mai recent am văzut o încercare a regimului să plaseze aceste știri false cu titlul de publicitate politică și în ziare care sunt respectate, ziarele locale, și pe de altă parte ar mai fi și situația în care oamenii nu sunt siguri cine sunt cei care îi intervievează, dacă în spatele lor stă Partidul Democrat sau nu. Am văzut și în trecut situații similare când sondajele arătau un lucru, dar după ce am făcut echipă comună, cel puțin cele două partide, PAS și Platforma, da, în alegeri rezultatul a fost mult mai bun.
Dacă acum 6 luni 53 60% erau siguri că vor merge să voteze, numărul a scăzut până la 37%. De ce atâta demotivare? De ce atât de puțină încredere în acest exercițiu destul de responsabil?
Oamenii trebuie să înțeleagă că aceasta este strategia regimului, strategia Partidului Democrat. Ei vor să inducă cât mai multă neîncredere, confuzie în societate și să determine cât mai mulți oameni să nu meargă la vot. Pentru că o prezență mai mare la vot ar spori șansele noastre, șansele celor care vin să combată acest regim corupt.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Opoziția din Moldova este hărțuită, afirmă într-un interviu cu Europa Liberă Rebecca Harms, europarlamentar din Germania, copreședinta adunării parlamentare Euronest. Iolanda Bădilița a stat de vorbă la Strasbourg cu europarlamentara Rebecca Harms.
Doamnă Harms, ați făcut săptămâna trecută o vizită în Republica Moldova, iar asta după ce Parlamentul European a decis sistarea asistenței macrofinanciare pentru Moldova din cauza degradării situației politice. Ați observat vreo îmbunătățire?
I had meetings with my colleague Mr. Lupu.
Am avut la Chișinău întâlniri cu colegul meu, Marian Lupu, care este copreședinte al Euronest, apoi am avut o întâlnire cu viceprim-ministrul Cristina Lesnic, în cadrul căreia am abordat chestiunea transnistreană. M-am mai întâlnit și cu Maia Sandu, politician de opoziție și care se pregătește pentru campanie electorală pentru alegerile din februarie 2019, care va începe în ianuarie. În urma întâlnirilor am început să mă îndoiesc că opoziția din Republica Moldova va putea să desfășoare normal această campanie și să-și apere cu adevărat șansele în alegerile din februarie. Am fost informată că nivelul de hărțuire al partidelor de opoziție a atins un prag greu de imaginat. Mai ales liderii acestor partide sunt hărțuiți. Am fost uluită să aflu că domnul Năstase și doamna Maia Sandu sunt acuzați că sunt agenți străini din cauza unei întâlniri pe care au avut-o cu noi la Bruxelles, în Parlamentul European.
Mr. Năstase and also Maia Sandu are accused to be
Parlamentul a cerut puterii de la Chișinău să îi redea domnului Năstase mandatul câștigat în alegeri. Există vreun semn că acest lucru se va întâmpla?
So I could not speak to Mr. Năstase. I spoke only to Maia Sandu.
Nu m-am întâlnit la Chișinău cu domnul Năstase, ci doar cu doamna Sandu. Impresia mea este că după anularea rezultatului alegerilor locale din Chișinău, situația nu s-a îmbunătățit. Situația nu arată ca și cum se recunoaște victoria domnului Năstase, ci dimpotrivă. Am impresia că domnul Năstase și doamna Sandu sunt subiectul unei campanii de hărțuire. Mai mult se pune problema dacă nu cumva liderilor opoziției nu ar trebui să le fie interzisă participarea în alegeri, ca urmare a unei anchete care a avut loc în Parlamentul Moldovean. Ca atare, situația se agravează și li se pun bețe în roate liderilor opoziției pentru a-i forța să nu participe în alegeri. Am fost informată de ambasadorul Uniunii Europene în Moldova că până și găsirea unor spații de reuniune a devenit aproape imposibilă pentru opoziția din Moldova. Aceasta înseamnă că sunt obligați să-și desfășoare activitățile de campanie afară, în stradă. Toate acestea înseamnă că lucrurile nu se schimbă în bine de la anularea rezultatelor alegerilor pentru primăria Chișinăului. De ce instrumente dispune Uniunea Europeană pentru a duce lucrurile pe un făgaș normal în Moldova?
In November this year we debated in the European Parliament the implementation report for Moldova.
După anularea alegerilor primăriei Chișinăului am așteptat ca lucrurile să se schimbe în bine. Și nu este deloc așa. Recomandările Comisiei Veneția privind organizarea alegerilor nu sunt respectate. Partidele de opoziție sunt hărțuite, nu sunt respectate. Frauda bancară nu este investigată corespunzător, spălarea de bani nu este investigată, iar cei care s-au dovedit a fi parte a uneia dintre cele mai mari scheme de spălare de bani nu sunt judecați și condamnați. Toate acestea ne-au determinat să oprim asistența macrofinanciară. Noi nu vrem ca cetățenii moldoveni să sufere. Credem că ei merită să fie susținuți de Uniunea Europeană. Și mai credem că moldovenii merită să rămânem tari pe poziție și să apărăm și pentru ei statul de drept și democrația în această țară.
Europarlamentara Rebecca Harms, intervievată de Iolanda Bădiliță, iar pe pagina noastră de internet găsiți, ca de obicei, interviul integral la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Speakerul moldovean Adrian Candu călătorește din nou în această săptămână la Washington, de această dată la invitația Congresului American. Așa cum arată un comunicat oficial de presă, președintele Parlamentului de la Chișinău, care se află într-un fel de interimat până la alegerile din februarie, va ține un discurs pe teme de securitate și va lansa un consiliu de business care să se ocupe de promovarea schimburilor comerciale. Cum evoluează în acest moment relațiile moldo-americane? Ce accente speciale pune Chișinăul? Mai multe de la Liliana Barbăroșie.
Înainte de această nouă vizită în Statele Unite ale Americii, Candu a vorbit în cadrul unei emisiuni televizate despre cooperarea moldo-americană, ca despre una ce ar fi cunoscut o ascensiune deosebită pe perioada guvernării pe care o reprezintă. Iar printre trei piloni de bază pe care s-ar axa acum această dimensiune din relațiile externe moldovene, o relație pe care autoritățile de la Chișinău vor strategică, speakerul a numit întâi de toate securitatea și apărarea. Nu este clar deocamdată din punct de vedere practic ce înseamnă această cooperare în domeniul securității și apărării, pe care a părut să pună accent Adrian Candu înainte de vizita de la Washington. Dar observatorii de la Chișinău le solicită de mai multă vreme demnitarilor moldoveni eforturi diplomatice sporite pe direcția americană pentru o mai vastă implicare acesteia în soluționarea problemelor Republicii Moldova ce țin de securitate și apărare. Unul dintre acești observatori e Dumitru Mânzărar, fost secretar de stat în Ministerul Apărării de la Chișinău, care ne spunea recent într-un interviu că Republica Moldova ar trebui să-și facă din acest obiectiv un scop primordial, unindu-și în acest sens eforturile cu Ucraina, dar totodată corectându-și o serie de greșeli comise până acum în cultivarea percepțiilor internaționale asupra conflictului transnistrean.
Vedem interesul ridicat al Statelor Unite pentru Ucraina. Și dacă, de rând cu Ucraina, spunem că conflictul transnistrean este un element al pericolului general rusesc contra Ucrainei, fiindcă este la frontiera Ucrainei, deci regiunea transnistreană, și e gazdă unui contingent de forțe militare rusești. Când prezentăm problema sub această formă, și iarăși, repet, e necesară de niște eforturi diplomatice de lungă durată și insistente. Cu timpul se vor schimba percepțiile interlocutorilor noștri. Un element al acestei strategii va fi ca de comun, în efort comun cu Ucraina, să prezentăm și evidență despre acțiunile militare rusești în Transnistria. Acesta ar fi un al treilea element al strategiei asupra căruia nu prea lucrăm. Deci, pe urma acestor eforturi, cred că este foarte realist de a atrage atât atenția Statelor Unite, cât și asistența militară și politică de la Washington, care, implicându-se, văzând în conflictul transnistrean un pericol pentru interesele sale în Europa, va pune presiune și asupra unor țări așa ca Germania și Italia să nu promoveze agende rusești în contextul discuției pe problema transnistreană.
Alți analiști de politică externă îi reproșează pe de altă parte partidului speakerului Candu că, plătind companii de lobby americane și efectuând vizite frecvente în Statele Unite ale Americii atunci când acasă atacă democrația, nu ar vrea decât să valorifice potențialul imagistic al sprijinului american, inclusiv pentru a se menține la putere, iar în realitate, prin tot mai pronunțatele reflexe autoritare, ar vulnerabiliza Republica Moldova în cadrul relațiilor internaționale, în special în interacțiunea cu Rusia. O idee pe care a stăruit analistul occidental Vlad Socur recent la un forum pe securitatea la Marea Neagră, ținut la București, e că și România ar trebui să își utilizeze parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii pentru a inspira la Washington o altă abordare față de puterea de la Chișinău, dominată de democratul Vlad Plahotniuc, abordare care s-ar fi bazat până acum, crede Socur, pe percepția că acesta ar fi singurul actor politic din Republica Moldova care poate stăveli interesele Rusiei la hotar de est al Uniunii Europene. Vorbind despre reglementarea transnistreană, Vlad Socor a stăruit și el asupra nevoii unei cooperări active a Chișinăului cu Kievul și Washingtonul. Comunicatul oficial dinainte actualei vizite a speakerului Candu în Statele Unite anunță că printre activitățile pe care le va avea președintele Parlamentului până sâmbătă peste ocean, figurează printre altele și un discurs la Forumul Parlamentar pentru Securitate, unde speakerul va vorbi despre riscurile și provocările de regiune, precum și amenințările hibride, inclusiv în contextul politic moldovenesc, se mai arată în comunicatul oficial. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie. Radio Europa Liberă.
La București, Partidul Social-Democrat și aliații săi continuă să facă presiuni pentru adoptarea unei ordonanțe de urgență privind amnistierea și grațierea unor fapte de corupție. Mai multe de la Adelina Rădulescu.
Liviu Dragnea spune că nu vrea amnistie și grațiere, dar cere o soluție pentru ceea ce el numește repararea nedreptăților, care le-au adus condamnare cu închisoare politicienilor de la toate partidele, inclusiv lui. Surse politice susțin că există un text de ordonanță de urgență pentru amnistie și grațiere a unor fapte de corupție, nu și pentru crime sau trafic de droguri. Momentul adoptării sale nu este stabilit. Mulți spun că ar fi vorba de ajunul vacanței de Crăciun. Oficial, doar liderii de rangul 2 din PSD vorbesc despre ordonanța gata scrisă. Nuanțat, ministrul Justiției Tudorel Toader și Liviu Dragnea spun că este necesară, dar că n-ar exista un text ca atare. Din câte am aflat, la mijlocul lunii decembrie se va decide dacă această ordonanță va fi asumată de guvern sau dacă va fi dezbătută rapid în Parlament. Ministerul pentru relația cu Parlamentul, potrivit datelor noastre, se ocupă de negocieri. Însă, discutarea unei astfel de legi în Parlament prinde actuala guvernare în cel mai prost moment. Are o majoritate atât de fragilă, încât astăzi, în absența multora dintre deputații PSD, într-o atmosferă ca la meciurile de fotbal, Liviu Dragnea și Florin Iordache au fost înlocuiți de la conducerea Camerei Deputaților. Este o întreagă dispută privind respectarea regulamentului și, cel mai probabil, nu va fi validat votul opoziției. Important însă este că, la Camera Deputaților, coaliția PSD-ALDE nu mai poate decide singură ce legi trec și a pierdut majoritatea absolută. Acum depinde mai mult ca niciodată de voturile UDMR și ale minorităților. Or, votul decisiv pentru adoptarea amnistiei și a grațierii este în Camera Deputaților. Despre cât de slăbită este puterea lui Liviu Dragnea în PSD, aflăm în curând, și asta fiindcă opoziția pregătește o moțiune de cenzură care ar putea duce la căderea guvernului. În acest caz însă lucrurile sunt mai complicate, pentru că partidele care îi se opun puterii nu au suficiente voturi. Doar UDMR și emulii lui Liviu Dragnea din PSD pot înclina balanța. În ajunul sărbătorilor și al preluării președinției Consiliului Uniunii Europene, cu austeritate bugetară la orizont, partidele de la putere în România rămân cu aceeași prioritate: ștergerea faptelor penale ale politicienilor. Adelina Rădulescu, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Se scrie despre arestarea la București a jurnalistului turc Camil Demircaia, angajat al publicației Zaman România, în baza unui mandat de extrădare emis la ordinul președintelui turc Recep Erdoğan. Sunt amintite statele care au expulzat cetățeni turci la cererea liderului de la Ankara: Republica Moldova, care a fost criticată atât de societatea civilă cât și de cancelariile europene, Kosovo, un stat încă nerecunoscut de România, și Mongolia. Zaman România publică materiale pro-Gülen și anti-Erdoğan, se mai precizează în aceeași știre. Vulva mare la București după ce opoziția parlamentară a încercat azi să-i debarce de la conducerea Camerei Deputaților pe președintele Camerei Liviu Dragnea, lider al Partidului Social-Democrat, și pe vicepreședintele Florin Iordache, deputat PSD. Recent, PSD a pierdut 4 parlamentari care s-au dus la Pro-România, partidul fondat de fostul premier PSD, Victor Ponta. Episodul este relatat de toate publicațiile, cu accente diferite însă. S-a unit opoziția, Dragnea și Iordache revocați de drept. Majoritatea care a sufocat România nu mai există, este cea mai mare victorie a opoziției. Este titlul articolului din Adevărul, care citează declarațiile făcute de Raluca Turcan, liderul grupului parlamentar liberal din Camera Inferioară. Raluca Turcan susține că Dragnea și Florin Iordache sunt revocați de drept din funcțiile pe care le au în conducerea Camerei Deputaților, cu toate că nu a fost dat votul final. Iar votul nu s-a dat pentru că vicepreședintele Camerei, Florin Iordache, a refuzat să supună la vot această propunere pe ordinea de zi. Liviu Dragnea a rămas președinte al Camerei Deputaților în ciuda anunțului contrar făcut de mai mulți lideri ai Partidului Național Liberal. Totuși, poziția șefului PSD se clatină cât se poate de serios, iar oamenii din partid știu bine asta, scrie Evenimentul Zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 6 decembrie a ziarului de gardă, citiți despre casa de lux, banii de la nuntă, tranzacțiile și cariera unei dinastii de judecători. La fel, aflați toate argumentele părților într-un scandal demarat după ce Ministerul Sănătății a cumpărat insulină de la o companie ucraineană, care propune un preparat biosimilar al insulinei, mai ieftin în raport cu produsul original, dar încă netestat suficient. În același număr găsiți un interviu cu Iurie Ușurelu, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, despre gustul merelor de sub zăpadă și citiți despre controversele Parlamentului de legislatura a 20-a. Joi aflați care este granița dintre moarte și viață pentru Andrei Stolarenko, un tânăr din Chișinău care de 8 ani trăiește cu HIV.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.